Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Ninaweza kuendelea mbele na kusema kwamba shughuli hii ya kuwakasirikia watu na kuwa na hasira na uchungu na kisasi yamkini ni moja ya masomo muhimu ambayo Yesu alikuja kutufundisha. Na tusipolipata hili kwa usahihi, basi hakuna hata moja ya yale mengine yatakwenda sawa. Unazungumzia juu ya kupandishwa madaraka katika maisha yako. Bwana, anza kuishi ukiwa huru kutokana na hasira na uchungu na uone yale Mungu atakutendea. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini atakuheshimisha? Kwa sababu anajua ni vigumu. Lakini ukimngoja yeye awe mtetezi wako, watu hawatafaulu atakapokuumiza. Mungu wakati wote atakukumbusha na kukupa thawabu, lakini tu ikiwa utatenda kwa kufuata njia yake. Kusema kweli, kuna andiko katika Ibrania 12:15 linalosema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kwa hiyo haswa anasema hapa kwamba ni kazi yetu kama ndugu katika Kristo kuweza kutunzana katika sehemu hii, na tunapaswa kuwa na busara na marafiki zetu na wale watu tunaotangamana nao. Badala ya kuwa unakunywa kahawa na mtu fulani kisha anakusimulia hadithi ndefu juu ya kile mtu alimfanyia na jinsi alivyokasirika, usikae hapo tu na kukubaliana naye. Jaribu kuongea naye, badili msimamo huo. Jaribu kumsaidia aelewe kwamba huko ni kupoteza muda. Ni kupoteza muda wa Mungu, kupoteza muda wake, na haitasuluhisha shida yake kwa njia yoyote au kwa vyovyote. Mnajua nini hutokea? Kile wanachokuambia huingia ndani yako. Sasa ghafla humpendi huyu mtu ambaye hata hajakufanyia jambo lolote baya. Kwanza kabisa, hata ufai kuamini chochote unachosikia isipokuwa kutoka kwa vinya vya watu wawili au watatu wa kuaminika. Kwa hiyo lazima tuache kuamini umbea na kuwakasirikia watu kwa sababu mtu fulani alisema kitu ambacho hata hatujui ikiwa ni cha kweli. Amen. Ikiwa tutajifunza Biblia, basi na tuishi. Vinginevyo tutakuwa tunafanya mzaha tu, tunajifanya bandia tu. Itakufaidi nini ukipigia mistari vifungu vya Biblia ikiwa hatutafanya? Sasa unajua sote ushindwa na sote ufanya makosa na tunaendelea kusamehewa na tunaendelea. Lakini sharti tu na msimamo juu ya hili. Tunaishi katika nyakati kali sana. Na ninaweza kufikiria kwamba pia wewe unapaswa kuwa makini, au usingekuwa umekuja hapa Ijumaa usiku na kupambana na foleni ya magari ili ufike hapa. Baadhi yenu mmesafiri kutoka mbali, mmelipia hoteli na mtarudi hapa tena kesho. Na unajua na gharimu mambo mengi kuweza kuandaa moja mambo haya. Yaani yamkini tumekuja na watu 50, malori madogo 10 yakiwa yamejaa watu. Yaani inachukua siku nzima kuandaa hapa mahali vizuri. Hii ni shughuli muhimu sana. Mungu hufanya vyote anavyoweza ili kulifikisha neno lake kwa watu wake. Hili si tukio tu. Haya si matumaini tu. Ningependa kumuona kwa macho jinsi alivyo kando na kumuona kwenye TV. Unaweza kupata picha zangu zote unazotaka. Huna haja ya kuja hapa ili kuniona tu kwa macho. Lakini tafadhali nisikizeni wikendi hii. Ninaamini hili ni neno kutoka kwa Mungu kwa maisha yenu. Na hili linaweza kuyabadilisha maisha ya watu ikiwa utalishika hili. Kwa baadhi yenu, huu ni mkutano uliopangwa na Mungu. Yaani Mungu amewatuma hapa kwa sababu unahitaji neno hili sana. Na hebu niwaambie kitu. Ukichagua kumsamehe mtu na huhisi tofauti yoyote, usimwache ibilisi akakudanganya ukafikiria kwamba hukusamehe. Jinsi unavyohisi havihusiani na kusamehe. Ukiwaombea, usiwasengenye, bali ongea mazuri juu yao. Na ikiwa hitaji litajitokeza na unaweza kulikimu, basi likimu itajilo. Hiyo ndiyo nguvu kamili ya msamaha. Kwa sababu watu watakuwa na hisia fulani juu ya mtu na wasifanye chochote. Waibrania 12:15, mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Usijaribu tu kuwasamehe watu. Muombe Mungu akuwezeshe kusamehe. Na huna haja hata ya kusubiri hadi mkasirikie mtu ndipo uombe ombi hilo. Kwa nini usiome hivyo kila siku? Mungu, punde tu mtu atakaponikosea, nipe neema ya kusamehe haraka. Nisaidie kutambua jinsi niliyovurugika na jinsi unavyonisamehe mara kwa mara. Tafadhali Mungu nisaidie. Kadri hisia hizo zinavyoendelea, ndivyo zinavyozidi kukita mizizi na mashina ya uchungu wakati wote huzaa matunda machungu. Katika Korintho wa 2:11, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Je, inaweza kuwa wazi kushinda po? Usimfungulie mlango ibilisi kwa kuendelea kukasirika. Kujifunza asili ya ibilisi ni vizuri kwetu sote mara moja moja, kwa sababu unapongea juu ya ujanja, yani mambo yale anayotenda, tunamwacha tu hivyo. Hatui makini kuona kile kinachoendelea. Omba ili Mungu akuonyeshe wewe mwenyewe, na kwamba atakuonyesha ukweli, na kisha ukae kitako kitini mwako. Sasa ninapenda andiko hili, Wakolosai 3:19, kwa sababu inasema, ninyi waume wapendeni wake kwa upendo wa huruma usio na ubinafsi, ambao wakati wote unamtakia mema. Wangapi miongoni mwenu kina dada mnapenda hivyo? Ninapenda hilo. Na waume, msiwe na uchungu au kisasi na wake zenu kwa sababu ya majukumu ya ndoa. Nilikuwa nafikiria hayo, nikafikiri sasa hilo andiko linamaanisha nini kweli? Kwanza kabisa, yani wake pia wanafaa kufanya hivyo. Hapa tu ndipo pameongea juu ya wanaume. Na ningependa kuzungumzia waume kuliko wake, kwa kuwa niko jukwani, basi tutafanya hivyo. Sawa, pengine mke hajatimiza matarajio ya mumewe. Unajua, sidhani ni yale watu wanayotenda ndiyo yanayotuudhi, mbali na yale tuliyowatarajia watende. Na mara nyingi tuna matarajio yasiyokuwa ya kawaida kwa watu, kama vile ninatarajia unifurahishe wakati wote. Nilikuwa ninamkasirikia sana Dave kwa sababu hakuwa ananifurahisha. Angeenda kucheza golf na sikuwa na furaha, na Dave alihitaji kunifurahisha, na Mungu akasema, mbona usiwajibikie furaha yako mwenyewe? Hiyo si kazi ya Dave. Huoni kwamba hilo linaweza kuwaweka wanawake huru? Hapana, pengine. Inawezekana. Jamani, unatarajia mtu mwingine akufurahishe wakati wote? Hayo ni matarajio yasiyokuwa ya kawaida. Na utaishia kuwa na uchungu juu ya kitu ambacho Mungu hatakupa, kwa sababu hataki uwategemee watu wengine ndipo ufurahi, anataka umtegemee. Anahisi amenaswa. Amekuwa katika ndoa kwa miaka 30 na sasa na haya majukumu yote na hana furaha. Mnajua nini? Pengine mume angeishi kwa lengo la kumfurahisha, angefurahi zaidi. Au ikiwa angeishi kwa lengo la kumfurahisha, angefurahi zaidi. Oh, mnapenda sehemu ya mume zaidi. Uchungu mara kwa mara huanza kwa makosa kadhaa. Mambo madogo ambayo hatuyamalizi. Mambo madogo juu ya mtu mwingine yanayokusumbua. Usiwe na faili katika kompyuta yako ambapo umehifadhi mambo yote madogo usiyopenda juu ya mtu fulani. Neno offense, makosa, linatokana na neno la Kiyunani skandalion, na lilikuwa haswa ni sehemu ya mtego ambao uliwekwa chambo ili kuwavutia wanyama waingie mtegoni na wachinjwe. Kwa hiyo, shetani anapotutongoza kwa jaribio la kukosewa mbele yetu, huo ni mwaliko wa kuingia kwenye mtego wake. Je, unajua ni watu wangapi waliokosewa leo? Sijawahi kuona wakati ambapo watu wanakasirika kwa urahisi kama huu. Yaani ni kama watu wanakukasirikia kwa kupumua. Hata ujui ni kama nini? Paulo alisema kwamba alifanya kazi na Mungu kuhakikisha moyo wake haukuwa na uchungu kwa Mungu au mwanadamu. Kusema wazi, nafikiri kwamba hiki ni kitu ambacho tunaweza kukabiliana nacho kila siku katika maisha yetu. Mungu, nimemkasirikia mtu yeyote? Kama nimemkasirikia, nionyeshe ni nani. Je, sijamsamehe kabisa mtu? Je, nina uchungu wote moyoni mwangu? Unadhani siku yako ingekuwa bora kiasi gani kama pengine ungeshughulikia mambo haya yote asubuhi na mapema na kuyamaliza? Jamani, Mathayo sura 24 ni sura katika Biblia inayohusu dalili za siku za mwisho. Na kutakuwa na hivi vita vyote na tetesi ya vita na njaa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali na mambo haya yote mbalimbali, lakini kuna maandiko machache kifungu cha 10 na cha 12 ambavyo sidhani watu tunaviangalia kwa makini. Na pia kuna dalili za siku za mwisho, na kifungu cha 10 kinasema siku za mwisho wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Yesu alijiita jiwe la kujikwaza mguu ambalo wanadamu watalikuwa. Na maana ya kusema hivyo ni kwamba watu wanaweza kuwa wanaendelea na kukua katika kuenenda kwao na Mungu, lakini kisha walipopitia kitu ambacho ni kigumu kwao kuelewa au kigumu kufanya na kikawakwaza, kama vile katika Yohana 6 aliposema baba zenu waliila mana jangwani na wakafurahi kwa sababu ya miujiza. Lakini nataka kukabiliana nanyi kwa njia tofauti. Ninataka mlipokee neno langu, mle mwili wangu na kunywa damu yangu. Na walikuwa ni kama wanasema tunaondoka hapa. Na kwa kweli inasema wengi walirudia mahusiano yao ya zamani. Hawakukaa kwa muda mrefu ili awafundishe kile walichokuwa wanasema. Kwa hiyo walijikwaa. Tunapokosewa hatuwezi kukua tena. Mnaelewa hilo? Alimradi umekasirika hukui kiroho. Alimradi umekwazika, unaweza kwenda kanisani mara 6 kwa wiki, hutakuwa kiroho. Unaweza kusikia kila aina mambo mazuri, lakini huwezi kuyaweka ndani yako, kwa sababu hilo ni swala muhimu sana. Ninaweza kuendelea mbele na kusema kwamba shughuli hii ya kuwakasirikia watu na kuwa na hasira na uchungu na kisasi yamkini ni moja ya masomo muhimu ambayo Yesu alikuja kutufundisha. Na tusipolipata hili kwa usahihi, basi hakuna hata moja ya yale mengine yatakwenda sawa. Amen. Na kisha kifungu cha 12 kinasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapunguka. Na hivyo ndivyo shetani anavyotaka. Anataka ngome ya upendo uliopoa. Hapendi tupendane, kwa sababu hapo ndipo nguvu zetu zilipo. Na anatuambia tupendane pasipo masharti. Na ili tuweze kufanya hivyo, lazima uwe mzuri katika kutoa huruma. Amen. Wakati mwingine tunasema nitakusamehe lakini sitawahi sahau. Basi hebu niwasimulie hadithi fupi. Kulikuwa na kuhani mmoja huko Philippines aliyebeba mzigo wa dhambi ya siri aliyoitenda miaka mingi iliyopita. Alikuwa ametubu lakini hakuwa amehisi msamaha wa Mungu. Katika kanisa lake kulikuwa na mwanamke mmoja aliyedai kuona maono, ambapo aliongea na Kristo na akamwambia. Na alikuwa pamoja naye, lakini yule kuhani, hata hivyo, alikuwa hana imani na huyu mwanamke, lakini katika kumjaribu alisema, utakapoongea na Kristo tena, ninataka umuombe akwambie kuhani alitenda dhambi gani alipokuwa chuo cha Biblia. Kwa hiyo yule mwanamke akakubali kufanya hivyo. Siku chache baadaye yule kuhani akauliza, "Je, Kristo amekutembelea ndotoni?" Akasema, "Ndio, alinitembelea." "Na ulimuuliza akwambie dhambi niliyotenda nilipokuwa chuoni?" "Ndiyo, nilimuuliza." Alisema nini? Alisema akumbuki. Jamani, sikumbuki. Mnaona, na hiyo inawezekana kwa kweli ukisamehe mambo haraka. Ninakuombea ukapewe shahada ya uzamili katika msamaha. Yaani kuwa mzuri zaidi ya wote katika kusamehe. Usipoteze muda wako wote tena. Na maanisha ukisimama na kufikiria juu ya hilo, ukienda nyumbani na kuliwaza hili kwa dakika 10 jioni ya leo, utagundua kwamba kumkasirikia mtu hakuna faida. Hakuwabadilishi, lakini kuna kubadilisha wewe. Kwa hiyo lazima tuhakikishe upendo wetu unachochewa. Petro wa kwanza inasema, zaidi ya yote iweni na bidii kubwa katika kupendana. Kama singekuwa na haja ya kurekodi vipindi mbalimbali kwa ajili ya televisheni, ningeenda kila mahali nilipokwenda na kuhubiri juu ya upendo. Yaani maana ya kupenda. Upendo si mahubiri tu, si neno tu. Si kitu tunachowaambia watu, lakini ni kitendo. Upendo ni kuwafanyia watu vitu. Ni kuwasaidia watu wanaumia, ni kuwajenga watu, ni kutenga muda na kuwa na watu. Jambo ambalo hatulifanyi siku hizi, hatuna muda wa kutosha wa kuwa na watu. Mahusiano yanasambaratika kwa sababu hakuna mtu anayetaka kutenga muda wa kuongea na mtu yeyote. Unamtumia ujumbe mfupi na atajibu tu kwa kuandika K. Na ni hiyo tu. Si kwamba yamkini utapokea ujumbe mfupi kutoka kwangu, lakini nikikutumia ujumbe usinijibu kwa ujumbe wa K. Yaani ikiwa tu wavivu hata wa kuandika okay. Wakati mwingine unibidi kuuliza, maana ya hii ni nini? Wangapi miongoni mwenu mnakubali? Tuna haraka sana, hatuwezi hata kuandika sentensi nzima. Zaidi ya yote, iweni na bidii kubwa katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Unakosa kuona kutokuwa wakarimu na kutotafuta mema kwa ajili ya watu wengine. Kuna toleo lililosasishwa la Biblia ya Amplified ambayo ndiyo ninayotumia, na wanatumia kirai hapo, upendo hutafuta kuona mema yakitokea kwa wengine. Upendo huenezwa mwenye mwetu na Roho Mtakatifu, lakini tunaweza kukaa nao ukiwa umechochewa au tunaweza kuwacha upoe. Na hili limekuwa muhimu kwangu katika miaka 12 au 15 ya maisha yangu, na ninahubiri mahubiri yangu mengi na sina nia ya kuacha. Ikiwa unataka kukaa na upendo uliochochewa, kuna mambo kadhaa ambayo huna budi kuyafanya. Jambo la kwanza, muombe Mungu kila siku akuonyeshe kile unachoweza kumfanyia mtu mwingine. Usingoje unabii wa mara tatu na mlio wa tarumbeta na kutokea kwa malaika. Sasa Mungu, ikiwa kweli unataka niwasaidie Mungu, yani kweli unataka nifanye hivyo, sikiliza yale watu wanataka na wanahitaji na uwapatie. Acha kumwomba Mungu awafanyie watu mambo ambayo unaweza kufanya na hutaki tu kuyafanya. Mungu, Mabel anadaiwa kodi ya nyumba, anahitaji msaada. Kweli. Na ukitoa dola 100 mfukoni mwako kisha umpe, pesa zangu nimekwisha zipangia. Jamani, ninasema ukweli. Na mnajua nini? Njia pekee ninayojua haya ni kwa sababu ilinibidi nichukue haya kutoka kwa Mungu kwanza. Kabla sijatoa na kumpa mtu yeyote, simlaumu mtu yeyote. Hivi ndivyo Mungu alivyokabiliana nami baadhi ya mambo ambayo amenifundisha, na kwa kweli yote ninayofanya ni kwa ruhusu tule kwenye sahani yangu. Tenga kiasi fulani cha pesa kila mwezi zaidi ya utoaji wako wa kawaida. Sasa jamani, nawapa kazi ya kufanyia nyumbani. Tenga kiasi fulani cha pesa kila mwezi zaidi ya utoaji wa kawaida, na si pesa ambazo utasamehewa ushuru. Unajua, hizi zitakuwa pesa tu za kubariki watu kwazo. Huenda ni mtu ambaye ni maskini, lakini si lazima iwe hivyo. Kwa sababu tu mtu si maskini haimaanishi hawahitaji kubarikiwa. Yaani mtu tajiri zaidi unayemjua huenda akahitaji baraka zaidi kuliko mtu yote mwingine unayemjua. Kwa sababu watu wakiwa na vingi, wakati wote watu hutaka kutoka kwao na hakuna anayewaza kuwapa kitu. Jamani, si ni kweli? Tafuta fursa ya kuwa baraka. Yaani kuwa na bidii. Sema, sitaruhusu siku moja ya maisha yangu ipite pasipo kumbariki mtu. Kila siku sipati fursa ya kufanya hivyo kila siku, lakini kila siku najaribu kutoa kitu. Kitu kutoka kwenye kabati langu. Unajua ni vitu gani vimekaa nyumbani kwako ambavyo vinaweza kuwa baraka kwa mtu mwingine na unaviweka tu ati pengine. Na hiyo pengine isipofika, hutajua hata viko wapi. Na utaenda kununua kingine hata hivyo. Ninawaambia ukweli. Mko sawa hapo? Wagalatia 6:10 nasema, kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema na hasa jamaa ya waaminio. Sasa, haya ndiyo ninayosema ikiwa nitafupisha haya. Badala ya kukasirika na kuwa na uchungu na kukwazika na kuwa na hasira, hata kukasirika kwa siri. Na kupenda na upendo wa Bwana, lakini kila ninapokuona ni... Jamani, hebu niwaone mkifanya hivyo. Oh, ninafanya vizuri katika ili kuwashinda. Unajua, ni hisia tunayopata, sivyo? Ni kama... Oh, kulikuwa na haja ya kuja. Singehudhuria hafla ya kumkaribisha mtoto mchanga kama ningejua kwamba utakuwa huko. Na nina hakika sitakaa karibu nawe. Je, niwaambie kitu? Mungu havutiwi na kuhudhuria kwako Jumapili kama jinsi anavyovutiwa na jinsi unavyoishi katika jumazima. Yaani nina hakika Mungu anajivunia wewe kwamba umefika hapa jioni ya leo, ulitenga Ijumaa usiku uje. Lakini kusema kweli, umepoteza muda wako ikiwa hutakwenda huko nje na kutimiza baadhi ya kanuni hizi maishani mwako. Sitaki kumkasirikia yeyote. Kukasirika ni kazi ngumu. Biblia inasema katika Mithali 19:11, busara ya mtu huihairisha hasira yake, nayo ni fahari yake kusamehe makosa. Sawa sawa, sehemu kuu ya ujumbe huu ni unajua maana ya neno utukufu? Ni utukufu wake kutozingatia kosa. Linamaanisha uzuri wa Mungu uliodhihirishwa. Kwa hiyo kama ninaweza kutafsiri hili vizuri, ni heshima na litaleta uzuri wa Mungu uliodhihirishwa maishani mwako ikiwa hutazingatia makosa au hutapenda kulipiza au kuwa na kisasi. Jamani, mnamngojea Mungu awafanyie mambo makubwa? Wangapi miongoni mwenu mnamngojea Mungu awafanyie mambo makubwa? Yaani mnataka kufanyiwa jambo kubwa. Ninataka, lakini unajua nini? Ninajua kwamba sitakipata ikiwa sitakuwa huru kutokana na hili. Uwezi kukiacha kikupate, ni ibilisi. Usiache kikupate. Basi, unalala kitandani usiku ukiwa karibu kulala, kisha mawazo yanakujia. Mara moja moja hujikuta kuwa tu hivyo, unajua kama mjinga. Kisha ghafla ninawaza juu ya kitu fulani maalum alichonifanyia babangu nilichokichukia. Na mnajua nitafanya nini? Nitasema hapana. Jamani, fungueni vinywa vyenu na mumjibu ibilisi. Semeni tu hapana. Sitakwenda huko. Kuna mahali panaitwa huko na ulikuwa ukiishi huko, lakini huendi huko tena. Amen. Pigania maisha yako. Tunahitaji kujifunza kufanya mambo katika njia ya Mungu. Na hii inamaanisha kuishi kutokana na hasira na kukwazika na kuenenda katika msamaha. Msamaha naotupa Mungu, lakini pia kutoa msamaha huo kwa watu wengine. Tunapofanya hivyo, ikiwa mtu ametukosea, Mungu atatupa haki.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.